Psalmul 46 este gândit să fie pereche cu psalmul 46, 47. Unii psalmi vin în grupuri și trebuie să înțelegi în ansamblu cum au apărut și cum au fost folosiți. Psalmul 46 pare simplu, pare triumfalist, dar nu este deloc simplu și nu este deloc triumfalist în conținutul lui. Prima indicație pe care o avem despre el este că se cântă pe alamot, o cântare, și alamot este corul de fete. Toate versetele sunt la plural, nu este un psalm al unei persoane, nu te duce pe tine în închinare personală, ci e vorba de un grup. E vorba de un cor de fete care trebuia să-l cânte, corul fecioarelor din Israel, numit așa, la care toată comunitatea să se adauge. Știm că fetele nu cântau la templu, acolo corurile erau leviții și ceilalți, bărbații. Aceasta este o cântare de comunitate, nu de templu. Și are foarte mulți critici, are și foarte mulți adepți. Este unul din argumentele pentru cei care spun că religia este o evadare din realitate. Că psalmul acesta n-are nimic real în el. Că ceea ce scrie aici nu există, nu s-a întâmplat și nu o să se întâmple niciodată. Este un argument că ne îmbătăm cu apă rece și cu niște termeni mistici, cu niște imagini religioase, ca să fugim de relația tristă că Trump a pierdut. Nu. Pe care o trăim, indiferent care este dintre noi. Este un psalm care trebuie să apară atunci când avem necazuri. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, spune versetul 1. Există în America și probabil și în alte țări, what's wrong with this picture? Și ți se dă o imagine, fie desenată sau chiar o fotografie, și trebuie să găsești ce nu se potrivește, ce nu face sens, ceea ce nu-i potrivit, ceea ce este o contradicție în termeni. Și sunt două imagini în psalmul acesta care nu au legătură cu realitatea, într-adevăr. Nu au legătură cu realitatea, asta e adevărul. Dar esența psalmului este puternică pentru copiii lui Dumnezeu. Este psalmul, spun oamenii, care l-a inspirat pe Luther să scrie cântarea Cetate tare-i Dumnezeu. Asta e psalmul, de aici s-a născut cântarea lui Luther. L-a citit în vremea în care el însuși era prigonit și se ascundea prin poduri, se ascundea prin castelele simpatizanților lui, pentru că papa de la Roma și o serie întreagă de duci, conți și conducători din Germania vreau să-l omoare. Și ăsta e psalmul din care el a scos cântarea aceea a nădejdii. Deci, este un psalm colectiv, nu pentru templu, cântat de fete, pentru comunitate, este la plural, nu este personal, și are două imagini care nu sunt reale și nu putem să spunem că este altfel. What's wrong with this picture? Ia să vedem dacă le găsiți. De aceea nu ne temem chiar dacă s-a zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de se cutremure munții. Oprire. Trebuie să te oprești aici, prima strofă. Strofa a doua este strofa cu problema. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Oprire. Șela. Trebuie să stai să te gândești. Și apoi strofa a treia. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginile pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. oprire, Shela. Nu vă grăbiți să plecați așa repede de la psalmul acesta, opriți-vă și gândiți-vă. Cele două imagini care nu au legătură cu realitatea și par o evadare într-o lume a fanteziei sunt în versetul 4 și în versetul 9. Nu a fost, nu este și nu va fi niciodată. Dacă ați fost în Ierusalim, știți că descrierea aceasta nu e adevărată. Să nu spun altfel, pentru că nu vreau să vă șochez mai mult decât v-am șocat. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș și locuințele al locuințelor celui preanalt. Nu există în Ierusalim sursă de apă. Period. E agățat acolo de o coama unui deal, numit Muntele Sionului la ei, și ca să aibă apă în cetate și să reziste în caz de asediu, Zedechia a săpat un canal care aduce apă de foarte departe, de afară, din oraș, în Ierusalim. Și dacă ați fost la Ierusalim, dacă plătești o taxă în plus, te lasă să mergi prin canalul acesta, apa e până pe aici, până pe aici, depinde cum e sezonul. Așa aduceau apa. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Nu există. Nu există. Și al doilea lucru care nu există și n-a existat, el a pus capăt războaielor până la marginea pământului. Nu s-a întâmplat? Nu se întâmplă și nu se va întâmpla. Pentru că este hotărât, spune cartea profetului Daniel, în sfatul din înalt, că războiul va ținea până la vremea sfârșitului, într-o parte sau în alta. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Astăzi, în timp ce noi vorbim, există războaie. Unele le cunoaștem din presă, altele nu le cunoaștem pentru că sunt în zone obscure. Este un mare război acum în Nagorno-Karabakh, în enclava aceea de armeni care sunt într-o țară musulmană, armeni creștini într-o țară musulmană, numită Azerba, și mor oameni, se trage cu obuze, se trage cu tancuri, se dărâmă case, se curăță etnic suprafețe de teren. E ca și cum într-o țară majoritară, cum ar fi România, am declarat război unei provincii care, să spunem, e locuită de o altă națiune. Ardealul? Nu, Oltenia. Vrem să scăpăm de ei. Sau în Iugoslavia, problema cu albanezii care sunt în Bosnia-Herzegovina. Și așa sunt francezi în Belgia și sunt germani în Austria și sunt ruși în țările Baltice și e zeamă de scandal peste tot. Și o scânteie să apară și iarăși război. Războaie mici sunt, repet, în multe părți de pe fața Pământului. El a pus capăt războaielor până la marginea Pământului. Sigur, sună frumos la voi în biserică, pentru că voi îi aduceți pe oameni acolo și le descrieți o realitate ca să-i faceți să se entuziasmeze pentru niște povești. Și este critica acestor oameni la adresa noastră, că dăm niște imagini care de fapt nu există în realitate. Este o evadare din realitate. Ce n-ar da Ierusalimul să aibă un râu ale căror izvoare să înveselească cetatea? Dar nu este. Ce n-ar da omenirea să fi cumva providențial toate războaiele până la marginea Pământului. Nu-i vorba doar de în jurul Israelului. Până la marginea Pământului. A sfârmat arcul și a rupt sulița, ars cu focarele de război. Cum răspundem, frați și surori? Pentru că aceasta este o provocare pentru mine și pentru tine. Cum răspundem? Sigur că putem să ținem Biblia la suprafață, mergem mai departe și n-am observat nimic. But what's wrong with this picture? Cum explicăm, cum răspundem? Și atunci comentatorii evrei și neevrei, creștini fiind, au dat două interpretări probabile. Una că psalmul acesta este făcut într-un moment de inspirație profetică. Și împreună cu alți psalmi, doar atinge pământul în momentul în care a fost scris, dar este o trimitere la vremea Apocalipsei. Și dacă vă uitați, sunt trimiteri, sunt imagini din alte cărți din Vechiul Testament care trimit la vremea când în Noul Ierusalim, noi am trecut nu de mult prin Apocalipsa, va fi un râu cu apă vie, pomul vieții va fi pe cele două maluri și, într-adevăr, izvoarele lui vor ieși din locașul lui Dumnezeu și vor bucura toată cetatea lui Dumnezeu și toți cei care vor fi acolo. Și atunci unul din răspunsuri este, nu-i acum, dar va fi atunci. Și, într-adevăr, nu-i acum, dar va fi atunci o vreme în care El va pune capăt tuturor războaielor până la marginile pământului. Când va veni, îi va găsi la Armagedon, îi va opri pentru că sunt puși pe o sinucidere colectivă, mondială, și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă zilele acelea n-ar fi curtate, n-ar scăpa nimeni. Și atunci vine împăratul împăratului și domnul împăraților și domnul domnilor și spune, ajunge, gata. Și el instaurează o pace pe toată fața pământului și aduce împărăția milenară a păcii. Deci una din explicații ar fi că e adevărat, nu este pentru când a scris Asaf și fiii lui Core și Solomon și Zedechia, nu e pentru atunci, dar sunt psalmi profetici. Dacă credem alte cărți ale Apocalipsei, psalmul acesta este un prevestitor, este un trâmbițaș al vremurilor viitoare în care credem din toată inima, binecuvântat să fie Dumnezeu că va aduce vremurile acelea. Oricât par de necrezut și oricât ne spun alții că ne îmbătăm cu basme, noi credem Apocalipsa, credem revelația lui Dumnezeu, credem planul lui Dumnezeu, credem în biruința lui Dumnezeu și credem într-un Dumnezeu care va schimba toată planeta și va aduce râu în Ierusalimul cel nou și va aduce pace pe toată fața pământului și niciun rău nu se va face pe toată întinderea. O, Doamne, vină împărăția Ta și vină cât mai curând. Amin? Dar există și o a doua interpretare posibilă. Există și una care putem să o luăm contemporan. Există o realitate văzută și există o realitate nevăzută, paralelă. Nu toți oamenii au acces la ea. Dar unii dintre ei au. Unii trăiesc doar în lumea aceasta, în necazuri, în strâmtorări, în lipsuri, în nevoi. Dar psalmistul spune, există un Dumnezeu care este un sprijin. Și celor pe care El îi iubește, le dă acces la niște resurse pe care ceilalți nu le cunosc. Și în timp ce ceilalți se frământă, ceilalți duc lipsă, ceilalți intră în panică, preiubiții lui Dumnezeu primesc din partea lui Dumnezeu acces la niște resurse nevăzute care îi face ca înăuntru să experimenteze niște trăiri neînțelese și necunoscute de cei din lume. Vă dau o pace care întrece orice pricepere, nu o pace cum o dă. Se poate să fii în lume, în situații foarte delicate și în care toată lumea tremură și se clatină și este în panică și tu să ai acces la o realitate paralelă, deasupra. Și în Dumnezeu fiind să primești din partea lui Dumnezeu și o pace și o liniște care întrece orice pricepere. Există un Ierusalim care tremură, care se clatină, dar există deasupra lui, îmbrăcându-l într-un plan superior, un alt Ierusalim care trăiește în prezența lui Dumnezeu. Și Ierusalimul acela nu se clatină, are temelii tari. Ierusalimul acela nu duce lipsă de apă, pentru că primește apa direct de la Dumnezeu. Izvoarele de sus îi înveselesc sufletul celui care reușește să aibă acces la Ierusalimul acesta nevăzut, care se ridică deasupra. O, dacă ai ști cine este cel care vorbește cu tine și care îți zice, dă-mi să beau, tu însă și ai cere și ți-ar da o apă care te va face să nu ai mai nevoie să vii niciodată aici. Și femeia zice, Doamne, dă-mi eu. I-a dat-o Domnul Iisus? S-a dus în sat și a fost evanghelistă extraordinar, a dus toți oamenii aceia la Dumnezeu și a zis, veniți să vedeți un om, eu cred că este Mesia, veniți să vedeți un om, veniți să vedeți un om. Și la sfârșit oamenii aceia au zis, de acum credem în el, nu pentru că ai spus tu, ci că l-am auzit noi, într-adevăr omul acesta dă ceva ce nu poți să primești din altă parte. Voi nu plecați, a zis într-un ceas de ispită și de decizie Domnul Iisus ucenicilor, când toți l-au părăsit, când a zis, trupul meu este trebuie să-l mâncați, sângele meu trebuie să-l beți. Cuvintele astea sunt prea de tot și au plecat. Și Domnul Iisus a zis, voi nu vă duceți? Și ucenicii au zis, la cine să ne ducem, Doamne, că tu ai cuvintele vieții veșnice. Există un Ierusalim ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Suflete drag, poți să trăiești astăzi într-o America care se clatină și să fii un om care nu se clatină. Poți să fii astăzi într-o realitate în care oamenii se usucă sufletul și n-au vlagă. Dar să ai acces la izvoarele unui râu care înveselesc sufletul celor care umblă cu adevărat cu Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? V-am spus aceste lucruri ca să nu vă întristați odată cu lumea aceasta, spune Domnul Iisus. Religia Domnului Iisus nu este o fugă de realitate și evadare într-un basm. Religia Domnului Iisus este o legătură a văzutului cu nevăzutul, a omenescului cu dumnezeiescul, a naturalului cu supranaturalul. Și putem să avem pace și putem să trăim într-o pace așa de adâncă de ca și cum toate războaiele până la capătul pământului s-au terminat. Noi am intrat în pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Și Psalmul 46 se coboară din dimensiunea lui temporară, profetică, care ne face să oftăm după, pe Psalmul 46 o să fie în Apocalipsa 20-21, nu-i pentru noi. Și psalmul acesta se coboară în Israel și îl cântă un cor de fete. Și îl cântă la plural pentru ca să-l poți cânta și tu, și tu, și eu. E o invitație din partea lui Dumnezeu. Este un psalm al adunării. Depinde de legătura ta cu Dumnezeu, să trăiești în condiții care sunt superioare realității. Și să ai ceea ce nu are nimeni. Și să te bucuri de ceea ce nu se poate bucura nimeni. Pentru că tu ai intrat în nevăzut, ai intrat în supranatural, ai intrat în dumnezeiesc și curge Duhul lui Dumnezeu în viața ta. El este râul din izvoarele căruia se înveselește cetatea și locuința lui Dumnezeu. Vă invit să intrăm în realitatea aceea. Să intrăm în realitatea aceea. Altfel, realitatea aceasta ne va prăbuși. Vreau să-i spun lui Raul, trage băi piciorul după tine. Să venim și noi, că dacă rămânem pe mâna democraților, Locul acesta este un loc din care se dă nădejde, se dă o veste bună, într-o lume care e plină de vești rele. Gândiți-vă că într-un vode, spunea cel de acolo, 80% departamentul de învățământ din Washington State au votat ca educația sexuală a copiilor să începe de la vârsta de 5 ani și să fie făcută cu filme și imagini pe viu. Ai sta într-un astfel de stat? Ți-ai lăsat copilul la creșă și la grădiniță pe mâna unor perverși care vor să strice toată frumusețea creației lui Dumnezeu? Venea să-i spun lui Raul, măi, Texasul, trage piciorul după tine, poate venim și noi. Dani Șarlea la telefon îmi spunea, frate Brânzei, vino domne încoace și spune la toată adunarea, veniți în Texas. Aici se spune că toți au pistoale și au pistoale, dar foarte mulți îl au pe Dumnezeu și asta este cel mai important lucru. Ieșiți din cloaca aia liberală din California și veniți, domnule, aici la Texas. Raul, trage piciorul după tine. Mai venim și noi. Până atunci însă, Psalmul 46 spune, chiar aici unde ești, poți trăi într-o pace ca și cum toate războaiele s-au terminat. Te ridici deasupra, în lumea nevăzută a celuia totputernic și umbli în carul lui de biruință, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Chiar și aici, până atunci, într-o societate care devine din ce în ce mai seacă, mai uscată, mai fără viață adevărată, poți să te bucuri dintr-un râu ale căror izvoare vin de sus, din Ierusalimul Ceresc, și îți pot înveseli sufletul dacă îl cunoști pe Dumnezeu. De aceea Psalmul 46 este gândit să fie pereche cu Psalmul 47. Nu vă ridic în picioare, pentru că vom termina cu corul. Iată oferta lui Dumnezeu. 46, corul de fete, comunitate, noi. 47, El vine. El vine. E la singular și El vine. Răspunde la Psalmul 46. Deci spune, nici asta nu-i real. Băi, foarte real. Foarte real. Într-un plan spiritual și într-un plan escatologic. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne vorbește din afara găoacei noastre în care trăim. Bateți din palme toate popoarele. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, căci Domnul cel preanalt este înfricoșat. El este împărat mare peste tot pământul. Nu se vede, dar El este. El este deasupra tuturor. El ne supune popoarele, asta e lucrarea Lui. El pune neamurile sub picioarele noastre. El ne alege moștenirea, slava lui Iacov, pe care îl iubește. Șela, oprire. Gândiți-vă. Asta este programul mesianic al lui Dumnezeu cu planeta aceasta rebelă. Împăratul se întoarce. Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință. Domnul înaintează în sunetul trâmbiței. Cântați lui Dumnezeu, cântați! Cântați împăratului nostru, cântați! Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. Cântați o cântare înțeleaptă. Dumnezeu împărăsește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie cel sfânt. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul lui Dumnezeu, cu poporul Dumnezeului lui Avram, căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este mai înalt și mai presus de orice. Aleluia! Amin!